101นะคะวันนี้นะจะพาไปดูผลกระทบนะคะที่ของธรรมชาตินะคะที่มีต่อชีวิตมนุษย์นั่นเองค่ะบทความนำมาจาก The Guardian นะคะฉบับวันศุกร์ที่10เมษายน2020ค่ะชื่อว่า Awakening Volcanic Region in Iceland Could Cause Disruption for Centuries นะคะคือเป็นการพูดถึงพื้นที่นะคะที่เรียกว่าเป็นโซนภูเขาไฟนะคะของประเทศไอซ์แลนด์นะคะสามารถจะก่อให้เกิดการเรียกว่าหยุดชะงักของกิจกรรมต่างๆของรุ่นเนี่ยได้เป็นระดับหลักร้อยปีเลยหลายร้อยปีเลยทีเดียวค่ะก่อนอื่นต้องมาทำความเข้าใจก่อนนะคะว่าตรงที่เรียกว่าเรคเคเจนส์ของทางเรคเคเจนส์เพนินซูล่าเนี่ยของไอซ์แลนด์เนี่ยมันคือตรงไหนนะคะก็คือดูจากแผนที่แล้วเนี่ยเรียกว่าไอซ์แลนด์เนี่ยถือว่าเป็นประเทศนะคะที่อยู่ระหว่างนะคะประเทศกรีนแลนด์นะคะกับประเทศนอร์เวย์นั่นเองค่ะก็คือว่าอยู่ทางเนื้อเหนือมากแทบอยู่ขั้วโลกแล้วนะคะเพียงแต่ว่าเขามีภูเขาไฟอยู่ในที่ที่หนาวขนาดนั้นนะคะโดยเหตุที่บอกว่าเรคเคเจนเนี่ยของเรคเคเจนเพนินซูล่าที่ว่าเนี่ยมันก็อยู่ใกล้ๆกับเมืองหลวงนะคะของไอซ์แลนด์ก็คือเรคยาวิกนั่นเองนะคะก็คือน่าสนใจมากค่ะว่าผลกระทบที่เกิดอยู่ๆเนี่ยเจ้าภูเขาไฟแถบนี้มันจะกลับมาแอคทีฟกับมันมีชีวิตชีวาครั้งเนี่ยจะส่งผลกระทบอย่างไรบ้างต่อเมืองที่อยู่แถวนั้นนะคะแล้วก็ประเทศอื่นๆด้วยนะคะที่ต้องมีการติดต่อสื่อสารกันกับประเทศไอซ์แลนด์นะคะโดยเขาก็บอกนะคะว่ามันเริ่มมีกิจกรรมหรือมีการเคลื่อนไหวนะคะของภูเขาไฟพื้นที่ภูเขาไฟแถบนี้นะคะมากขึ้นเรื่อยๆนะคะเริ่มมีการเหมือนเคลื่อนตัวมีแผ่นดินไหวอะไรเยอะมากขึ้นเรื่อยๆนะคะเพียงแต่ว่ายังไม่ได้มีการปะทุหรือระเบิดออกมานะคะมาเป็นระยะเวลาถึง800ปีแล้วค่ะโดยนักวิทยาศาสตร์เนี่ยก็ได้เตือนนะคะว่ามันจะสามารถนะคะก่อให้เกิดเรียกว่าการหยุดชะงักนะคะหรือส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงนะคะเป็นระดับหลายร้อยปีเลยนะถ้าเกิดว่ามันปะทุขึ้นมาอีกครั้งนะคะในเร็วๆวันนี้นะคะโดยเขาบอกว่าตั้งแต่วันที่21มกราคมนะคะเรคยาเชนเพนินซูล่าเนี่ยทางตะวันตกเฉียงใต้นะคะของเมืองหลวงของประเทศไอซ์แลนด์เรคยาวิกเนี่ยก็ได้มีการบันทึกไว้นะคะว่ามีการแผ่นดินไหวเนี่ยถึงมากกว่า 8,000 ครั้งเลยนะแผ่นดินไหวตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมานี่เองนะคะก็โหไม่กี่เดือนเอง3เดือนเองนะคะแล้วก็บอกว่ามีการเรียกว่าแผ่นดินเนี่ยเคลื่อนตัวนะคะหรือแผ่นดินเนี่ยมันสูงขึ้นนะคะถึง10เซนติเมตรนะคะเนื่องมาจากการที่แบบเนื่องจากใต้ดินเนี่ยใต้ผิวดินเนี่ยมันมีการเคลื่อนตัวหรือการเข้ามาเติมเต็มของแผ่นดินด้วยแมกมานั่นเองค่ะคือมันก็คุณเดฟแมกราวีนะคะก็เป็นนักผู้เชี่ยวชาญด้านภูเขาไฟนะของแลนคาสเตอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เนี่ยก็ได้มาให้คำสัมภาษณ์นะคะว่ามันเหมือนกับว่าหลังจากที่แผ่นดินผืนดินแถวนี้ผัวไปแถวนี้เนี่ยไม่เหมือนจำศีลอยู่เป็นระยะเวลาหลายร้อยปีที่ผ่านเนี่ยตอนนี้เหมือนบางเพิ่งตื่นอ่ะเหมือนจะจำศีลอยู่หลายร้อยปีเนี่ยตอนนี้ตื่นแหละพอดีเลยนะคะปี2020โดยเขาบอกว่าตรงบูรากูนที่เป็นส่วนที่เป็นที่นักท่องเที่ยวขยันมาเที่ยวกันนะก็ชอบมาเที่ยวนะคะมันก็จะอยู่ใกล้เมืองชื่อกรีนดาวิกนะคะก็กรีนดาวิกเนี่ยก็อยู่ใกล้ๆภูเขาไฟตรงนี้เลยค่ะคือเรียกว่าแค่15เมตรนะคะเอ้ย15กิโลเมตรนะคะห่างจากสนามบินนะคะ International Airport ของไอซ์แลนด์นะคะโดยพื้นที่นี้ค่ะเกิดการระเบิดของภูเขาไฟเมื่อประมาณ800ปีก่อนนะคะถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้มีการระเบิดแบบใหญ่ขนาดในเร็วๆนี้แต่ว่ามันก็มีการเหมือนยังไงดีไม่ใช่ระเบิดแต่เป็นปะทุเล็กน้อยนะคะในเร็วๆที่ผ่านมาคือบริเวณแบบชายฝั่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเริ่มมีการเคลื่อนไหวมากขึ้นแต่ไม่ถึงขั้นระเบิดเป็นภูเขาไฟระเบิดแบบสมัยก่อนนู้นเลยค่ะโดยหลักฐานทางธรณีวิทยาเนี่ยก็แสดงให้เห็นนะคะว่าพื้นที่นี้ค่ะเต็มไปด้วยระบบภูเขาไฟหรือว่าเป็นเครือข่ายของภูเขาไฟถึง5เครือข่ายถึง5ลูกเลยนะคะโดยเหมือนกับว่าตอนนี้ทั้งหมดเนี่ยมันกลับมามีชีวิต แล้วก็เริ่มจะเชื่อมโยงเหมือนคุยกันหรือมีแอคทิวิตี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะในทุกๆ 1,000 ปีเขาบอกในทุก 1,000 ปีเนี่ยมันจะเริ่มมีการขยับตัวมีการแบบปะทุเหมือนมีการปล่อยพลังงานออกมานะคะในทุกๆ 1,000 ปีแล้วตอนนี้ก็เหมือนจะครบ 1,000 ปีที่ว่านั้นพอดีเลยค่ะโดยเขาบอกว่าในช่วงเวลาสุดท้ายนะคะที่มันมีกิจกรรมลักษณะนี้เนี่ยแล้วระหว่างภูเขาไฟต่างๆที่อยู่ใกล้เคียงกันถึง5ลูกเนี่ยก็คือมันมีเริ่มในปีในศตวรรษที่10นะคะแล้วก็ต่อมีการเคลื่อนไหวเงี้ยต่อเนื่องยาวนานถึงศตวรรษที่13เลยก็คือศตวรรษที่10เนี่ยก็คือปี900กว่าๆนั่นเองนะคะตอนนี้เราปี2020ถูกมั้ยคะตอนนั้นคือ900กว่าๆจนถึงคริสตศักราชแบบ1200เนี่ยก็คือเป็นช่วงแบบ300ปีที่จะภูเขาไฟตรงเนี้ยจะมีกิจกรรมนะคะจะมีการขยับจะมีการปะทุอะไรต่างๆนานานะคะโดยภูเขาไฟ5ตัวเนี้ยค่ะมันก็จะไม่ได้มีพฤติกรรมนะคะเหมือนกับภูเขาไฟปกติทั่วไปของไอซ์แลนด์นะคะซึ่งภูเขาปกติทั่วไปเนี่ยมันก็จะมีแนวโน้มที่จะตื่นขึ้นมานะคะในตื่นขึ้นมาหรือว่ามาปะทุมาอะไรเงี้ยเป็นระยะเวลาไม่กี่ปีนะคะหลังจากนั้นมันก็จะตายไปนะคะแต่อันนี้มันต่างกันไปนะคะแต่ภูเขาไฟในแถบนี้ค่ะเวลาที่มันปะทุนะคะเมื่อหลายร้อยปีก่อนเนี่ยมันก็จะติดดับๆเหมือนจะพ่นไฟอะไรเงี้ยค่ะตลอดเวลาพีเรียดของช่วงเวลาคือ300ปีเนี่ยมันก็จะติดดับๆนะคะเรื่อยๆเรียกว่ายังแอคทีฟอยู่แต่เราก็จะไม่รู้นะคะว่ามันจะเมื่อไหร่อะไรยังไงบ้างนะคะแล้วก็จะมีปะทุแบบพ่นไฟออกมาบ้างนะคะในโดยที่ไอ้ไฟอะไรเงี้ยที่แบบระเบิดออกมาอะไรเงี้ยค่ะก็จะแบบเป็นลักษณะเป็นประมาณ10ปีอะไรอย่างเงี้ยนะคะระยะประมาณนั้นแล้วก็จะก่อให้เกิดรอยแยกนะคะรอยแยกที่เรียกได้ว่าอาจจะมีความยาวถึง8กิโลเมตรนะคะนั่นก็คือรอยแยกบนผืนดินนะคะที่เกิดจากการปะทุของภูเขาไฟนะคะแล้วก็จะมีการผลิตนะคะลาวาออกมาเยอะมากนะคะเรียกว่าเป็นน้ำพุลาวาแล้วก็แต่เขาบอกก็จะไม่ได้มีควันอะไรไม่ได้มีฝุ่นฟางอะไรมากมายนะคะโดยเขาก็พูดลงรายละเอียดนิดนึงค่ะว่าเหตุการณ์ล่าสุดที่ภูเขาไฟนี้มันปะทุหรือพ่นไฟออกมาเนี่ยก็ประมาณปี1210แล้วก็1240นะคะโดยก็ครอบคลุมพื้นที่ถึง50ตารางกิโลเมตรนะคะคือเรียกว่าลาวาเนี่ยมันครอบคลุมพื้นที่ถึง50ตารางกิโลเมตรเลยค่ะแล้วก็มีการปะทุนะคะถึงอย่างน้อย6ครั้งนะคะที่ต่างคนต่างปะทุนะคะแล้วก็แต่ละอันเนี่ยก็มีความยาวนานต่อเนื่องถึงเป็นหลักสัปดาห์หรือหลักเดือนเลยทีเดียวแล้วแต่ครั้งเลยอะค่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะมีแกปนะคะถึง12ปีนะคะที่เรียกว่าพอเกิดครั้งนี้ปุ๊บก็อาจจะอยู่ไปสัก12ปีแล้วก็มากลับมาใหม่อีกครั้งนึงค่ะโดยทั้งหินนะที่เกิดจากภูเขาไฟระเบิดนะคะทั้งฝุ่นควันต่างๆเนี่ยก็จะถูกพัดพาด้วยลมนะคะหรือฝนต่างๆเนี่ยเป็นหลักหลาย10กิโลเมตรเลยค่ะซึ่งตรงนี้ส่งผลให้พวกปศุสัตว์ต่างๆอยู่ในพื้นที่เนี่ยก็เรียกว่ามีปัญหาเลยทีเดียวค่ะเขาก็บอกนะคะว่าถ้าเกิดว่าการปะทุหรือการกลับมาเคลื่อนตัวมีกิจกรรมต่างๆเนี่ยของทางภูเขาไฟกลับมาอีกครั้งในปีนี้นะคะในวันนี้เนี่ยเขาก็ได้มีการคำนวณ นะคะว่าเรียกได้ว่าสนามบินเนี่ยเครฟาริกแอร์พอร์ตเนี่ยก็รันเวย์นะคะที่เป็นเอาไว้แบบทั้งขึ้นและขึ้นเครื่องแล้วก็ลงเครื่องเทคออฟแล้วก็แลนดิ้งเนี่ยมันก็จะถูกปกคลุมนะคะไปด้วยเรียกว่าเท่าฐานนะคะหนาถึง2เซนติเมตรเลยทีเดียวค่ะนั้นถ้าเกิดว่าเท่าฐานมันปกคลุมหนาขนาดนี้เนี่ยมันต้องหยุดบินแน่นอนนะคะที่สำคัญก็คือทิศทางของลมค่ะก็ถ้าเกิดว่าในระหว่างที่ภูเขาไฟเนี่ยมันก่อให้เกิดเท่าฐานนะคะเหล่านี้ขึ้นมาเนี่ย มันจะก่อให้เกิดถากลมเนี่ยมันเปลี่ยนทิศนะคะโดยไปทางเหนือเนี่ยนะคะมันก็จะก่อให้เกิดปัญหาหนักมากนะคะกับสนามบินนานาชาติของประเทศนี้เลยทีเดียวค่ะแล้วก็แน่นอนนะคะก็จะส่งผลกระทบต่อเมืองหลวงคือกรุงเรคยาวิกแน่นอนค่ะโดยเหตุการณ์ที่เขาบอกเป็น worst case scenario นะคะเหตุการณ์ให้เลวร้ายที่สุดเนี่ยก็คือว่าถ้าเกิดลาวาเนี่ยมันไหลนะคะไปยังทิศทางที่มันไหลไปยังเมืองกรินดาวิกนะคะที่อยู่ใกล้ที่สุดเนี่ยของพื้นที่ภูเขาไฟแห่งนี้เนี่ยมันก็จะทำให้นะคะเรียกได้ว่าสิ่งปลูกสร้างต่างๆที่สำคัญที่อยู่ในแถบนั้นเนี่ยนั่นรวมไปถึงนะคะโรงงานไฟฟ้านะโรงไฟฟ้าที่แบบใช้พลังงานนะคะมันจะมีผลกระทบแน่นอนค่ะถ้าลาวาไปถึงตรงส่วนนั้นนะคะแล้วก็ทั้งในเรื่องของระบบนะคะน้ำประปาทั้งแบบน้ำเย็นน้ำร้อนเนี่ยก็จะได้รับผลได้รับความเสี่ยงสูงมากนะคะรวมทั้งท้องถนนต่างๆนะคะนั่นก็คือถนนระหว่างกรุงเรคยาวิกนะคะแล้วก็แอร์พอร์ตเคฟาวิกที่อยู่ใกล้เคียงนั่นเองค่ะโดยทั่วไปแล้วถ้าถามว่าชาวไอแลนเดอร์เนี่ยตกใจกับหรือว่ากลัวภูเขาไฟไหมเอาจริงแล้วโดยทั่วไปเนี่ยเขาก็ไม่ได้ตกใจกลัวอะไรขนาดนั้นนะเพราะว่าดูคุ้นเคยอยู่กับการใช้ชีวิตกับมันนะคะเพียงแต่ว่าเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยการปะทุแต่ละครั้งเนี่ยมันก็ค่อนข้างไม่ใช่เรื่องใหญ่นะที่เขาเคยเจอกันมาในช่วงชีวิตนั้นนะคะแล้วก็มันสามารถที่จะใช้ชีวิตอยู่กับมันได้นะคะเพียงแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันเป็นการระเบิดแบบใหญ่นะคะแล้วก็มีลาวาไหลออกมาเยอะแยะเนี่ยเหมือนอย่างที่เกิดขึ้นในปี1783ถึง1784ของการปะทุของภูเขาไฟลากิเนี่ยตรงนั้นนะคะมันก็จะเป็นเรื่องใหญ่นะคะแล้วก็เป็นความท้าทายมากของชาวไอซ์แลนด์นะคะที่จะอยู่กับมันหรือจะใช้ชีวิตได้อย่างไรนะคะนั้นเขาทิ้งท้ายเลยนะคะว่าผู้คนของเรคคาวิกRecagen Peninsula เนี่ยพวกเขาแล้วก็ลูกหลานเนี่ยในอีกหลายๆรุ่นเนี่ยก็ต้องเตรียมพร้อมเนาะต้องเรียกว่าเตรียมตัวนิดนึงนะคะแล้วก็พร้อมถ้าเกิดว่ามันเกิดการระปะทุขึ้นมาของหัวไฟโซนนี้เนี่ยคุณต้องเตรียมพร้อมที่จะอีวาโคเอทนะคะหรือว่าอพยพออกจากเมืองนั้นแน่นอนค่ะ
และนี่คือทั้งหมดของ SOS Sustainability วันประจำวันนี้ขอบคุณที่ติดตามนะคะแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ